Blaðsíða 32. Slóð. Una kemst léttilega yfir lækinn. Á hinum bakkanum sér hún ýmis ummerki sem hún getur spáð í. Rétt við hliðina á galtómu fötunni hans Ása eru til dæmis nokkri þræðir úr gallabuxna efni á steini. Þar glampar líka á eitthvað sem gæti hugsanlega verið blóð. Hvað hefur eiginlega gengið hér á? Hún sér fótspor í moldarflagi á bakkanum. Þar sjást nýleg spor eftir tvær gerðir af skóm. Önnur er mun stærri en hinn. Á blaðsíðu 33 er mynd.